vai jūs varat vienā teikumā raksturot šovu?
Vienā teikumā raksturot šovu? Pirmkārt, noteikti teikt, ka visiem pasaprotams ir muzikāls, enerģētisks, pozitīvs un satriecošs šovs.
Kas jums visvairāk patika?
Man visvairāk, jau uzreiz uz pirmo man jāatbild, es teiktu, ka man visvairāk patīk šovu vadītāji.
Un no spēlēm?
Un no spēlēm. No spēlēm mums interesantākā likās uzzīmēt dziesmu.
Kā jums veicās?
Diezgan labi, cik es atceros. Man par laimi pašam nebija jāzīmē, jo es ar zīmēšanu esmu vairāk nekā uz jūs. Bet zīmē mums, ja nemaldos, tad Marts Kristiāns Kalniņš vai arī Andris. Es neatceros, kurš no mūsu komandas zīmēja, bet veicās labi, jā. Jā, mūsu uzdevums bija krietni vienkāršāks gan kā dāmām, bet kopumā viss izdevās.
Vai bija kaut kas, kas jūs šovā pārsteidza?
Šovā, kas pārsteidza? Es teiktu, ka studijas iekārtojums man ļoti patika. Nu, tas bija tāds pārsteigums ienākot, ka ir studija izskatās tik ļoti moderna.
Vai bija kāda epizode, par kuru jums ir kauns šobrīd?
Kāda epizode, par kuru man bija kauns šobrīd? Ja nu vienīgi es varētu nokaunēties par to, ka es līdz galam tomēr nezināju vienas dziesmas vārdu, kur man bija jādzied vienam pašam, bet tas laikam būtu tāds vienīgais uz kaunu pusi. Tā laikam es neko apkaunojošu neizdarīju. Nu, varbūt es skatīšos no malas un man liksies ārprāts, kāds sev apkauno tagad.
Un kas tā bija par dziesmu?
Ozolam. Tā bija dziesma Ozolam, jā. Pirmo pantiņu nodziedāju 3. un 4. rindiņu tieši tādu paskatā 1. un 2. Jo es vienkārši neatstājos.
Varbūt bija kāda epizode, par kuru jums šobrīd ir liels lepnums?
Liels lepnums. Tieši no mana raidījuma laikam tāda nav. Ne, man ir, es tā kā piedalījos arī grupā divos raidījumos. Un tad drīzāk es teiktu, ka man varētu būt, ka lepnums bija par to, ka es dziedāju arī mūziķu grupā un ka man nācās izdziedāt tādas dziesmas, kuras es nekad nebija kustinājis, un es nedomāju, ka es pat varu tādas nodziedāt, par to man būtu lepnums. Bet tieši tajā raidījumā laikam nekas tāds, ne.
Vai jūtāt, ka jums bija vieglāk spēlēt tāpēc, ka jūs esat dziedātājs?
Es domāju, ka noteikti, jo man arī diezgan liela tā dziesma fonoteika ir galvā, un tas noteikti bija liels atvieglojums, jo, ja man, piemēram, kā dziedātāji iesūtītu glaznošanas šovā, tad es izgāstos kā veca sēta, nu tā.
Un kurš tad beigās uzvarēja?
Nu, vienmēr jau uzvar draudzību, bet vispār dāmas uzvarēja. Mēs kā īsti džentelmeņi piekāpāmies.